Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi Marijos mokyklos Kauno filialo tarnautojai, aš Renata.
Tomas, sveiki.
Brolis Andžai iš Kauno vienuolino kapucinų.
Rasa.
Ir Birutė.
Šią valandą skaitysime trečio Velykų sekmadienio evangeliją ir pasidalinsime su jumis savo įžvalgomis. Kviečiu pradėti maldą, broliai Andžėjų.
Prašom, Viešpatie, atsiūsk mums savo dvasias. Visiems mes, kurie čia esame susirinkę, kurie norim dalintis evangeliją, kaip mes išgyvenam, kaip mes patyrėm evangeliją. Įkvėpk visus klausytojus, visus, kurie klausys tai, ką mes dalinsimės. Prašom, Viešpatie, atsiūsk savo dvasią, kad ta evangelija, kad būtų veiksminga, kaip tu nori. Prašom, Viešpatie, ateik, šventoji dvasia ateik.
Ir kviečiu Birutę perskaityti evangeliją.
Taigi yra Luko 24 skyrius nuo 35 iki 48 eilutės. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo. Ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasę, o jis paklausė, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės, pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats, palieskite mane ir įsitikinsite, dvasė juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint, tai tarės, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė jiems, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
Pradėsim nuo tokios įžangos. Komentaras, kokiam kontekste šis fragmentas. Pradžioje girdėjom, sugrįžę iš Emauso mokiniai papasakojo. Ir kas sugrįžę iš Emauso? Ta evangelija, tas fragmentas, tai yra pratesimas fragmento apie, kai du mokiniai eina iš Jeruzalės į Emausą, į kaimą vadinamą Emauso. Ir šitam kelyje du mokiniai, vienas iš jų vardu Kleopas, jie kalba tarp savęs apie tai, ką tik įvyko. Kas tai yra apie Jėzų, kuris buvo nužudytas, kuris buvo palaidotas, bet kaip žinia, dabar nešia, jis prisikėlė. Tie du mokiniai dar to prisikėlusio Jėzų nematė, bet moteris taip pasakė. Ir jie taip dalinasi tarp savęs ir kalba. Ir tame kelyje prisijungė prie jų Jėzus ir klauso, o apie ką jūs kalbate? Paskui jis pats leidžia jiems atpažinti. Ir jie grįžta į Jeruzalę. Grįžta ir susitinka su kitais mokiniais ir dalinasi. Ir tai būtent toliau, kas girdėjom ką tik evangelijoje. Ir būtent tada ateina tarp jūsų Jėzus, pats Jėzus. Tie mokiniai, kai anksčiau sutiko su Jėzumi ir kalba, tai dabar ta antra proga turi susitikti su Jėzu, kuris prisikėlė.
Na, tai aš noriu paklausti čia esančių Marijos mokyklos tarnautojų, ar sutikote savo gyvenime prisikėlusį Jėzų vat šiuo velykiniu laikotarpiu?
Aš galiu pasakyti, tie žodžiai, kokie Jėzus sako, pirmi žodžiai, kokie sako, kai ateina prisikėlęs ir tarp mokinių ramybė jums. Reiškia, tai buvo jiems labai reikalinga, ramybė. Ir man kai Renata paklausė, ar aš sutikau. Tai sutikau būtent panašioje situacijoje. Jėzus taip konkrečiai į mano širdį, į mano gyvenimą atėjo, kai gyvenau dideliai neramybai. Neramybai ir bevilties. Ir iš tikrųjų tai nežinojau, kaip gyventi, ką daryti. Nes buvo toks laiko tarpis būtent, kaip jaučiausi labai vienišas ir nežinojau, kas bus toliau mano gyvenime. Toks vienas etapas baigėsi, kitas dar neprasidėjo ir nežinojau, kaip bus toliau. Draugų būtent šiame momente nebuvo. Ir jaučiausi tikrai tą didelę neramybę, vienišumą. Ir būtent tada į mano širdį atėjo Jėzus. Konkrečiam įvykyje tai, kai mano mieste, ten kur aš gyvenau, vyko evangelizacija gatvėje. Pagrindiniam aikštė prie Rotušės mano mieste. Ir ten žmonės dalinosi, kaip pas jų atėjo Jėzus, kaip jų vienišumą, jų neramybėje atėjo Jėzus. Ir aš to išgirdau. Tai būtent jų, tų žmonių liudijimas. Man buvo tas liudijimas, tie žodžiai, kokie dabar žinau, pats Dievas palietė mano širdį ir atėjo, atnešė man ramybę.
Ačiū Andžiai už pasidalinimą. Kviečiu kitus dalintis, jeigu kilo kokių išvalgų, taip pat pratesant Andžėjaus mintį apie prisikėlusio Jėzaus sutikimą, o galbūt teko liudyti kam nors apie prisikėlusį Jėzų jūsų gyvenimuose ir kokie to vaisiai buvo, kviečiu dalintis.
Man skaitant šitą evangeliją irgi, na vat, atsikreipė dėmesys, kad pirmiausia Jėzus ką pasakė, tai pasakė ramybė jums. Iš tiesų jisai iš tikrųjų kalbėjo daugą ir ta visa pokalbio dinamika man irgi yra iš tikrųjų tokia įdomi, ką jisai po ko seka, kur link veda, bet ta pati pradžia, ramybė jums. Ir tas tekstas, kad mokiniai virpėjo iš išgaščio, tikrai aš atpažįstu čia ir save labai labai stipriai ir ieškodama, kur Jėzus apsireiškė mano gyvenime prisikėlęs, tai tikrai daugybėje kartų atėjo su ta ramybė tokiose situacijose, kuriuose, na, žinau, kad natūraliai aš tikrai virpu iš išgaščio ir iš vis pastarosiomis dienomis kažkaip tai aptikau nemažai savietos baimės, to nepasitikėjimo ir tikrai virpėjimo to ir klausiu savęs, o kas yra, kodėl, na, ta tokia natūrali baiminga reakcija, jinai kelia man ir daug diskomforto, jinai kažkaip, na, man sudėtinga tuo metu tada ir kažką daryti, mąstyti, paprasčiausius dalykus kartais tiesiog pasidaro sunku daryti. Ir tikrai, nu, ką daryti tokiose situacijose, tai man šita evangelija tai tik ir sako, kad šauktis Jėzaus, šauktis, kad ateitų gyvasis Jėzus. Ir tikrai daugybę kartų yra buvę taip, kad ten kažkokį tai renginį organizuoji, va tuoj turi kažkas tai prasidėti ir staiga kažkokie tai esminiai dalykai stringa, kliūva. Pranti, kad žmogiškom jėgom čia beveik kaip ir nelabai gal įmanoma, kaip čia ištaisyti, sutvarkyti tą padėtį. Aišku, kartais būna, kad tada puoliai panika, bet tikrai labai dažnai būna, kad kažkokia tai ramybė viduje išlieka ir tai tikrai man yra tas prisikėlęs Jėzus, kuris tuo metu veikia manyje, tuo metu tiesiog bendradarbiauja manyje. Ir toliau einant čia visą tą seką, tikrai prisikėlęs Jėzus man yra ir tame sakinyje, kur tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Iš tiesų atrodo, nu, vat, tikiu Dievą ir jau gal ir daug metų tikiu Dievą, bet, nu, vat, kažkaip nekalbėdavo man tas raštas ir aš nerasdavau to ryšio, to santykio su šventu raštu, vat, sunku kažkaip man buvo. Ir nežinau, gal padėjo tai, kad naujųjų metų proga nutariau pasižadėti savo, kad, nu, vat, šiais metais kalba, nekalba man ta evangelija, bet vis tiek stengsiuosi leisti laiką su šventu raštu. Tiesiog leisiu laiką, skaitysiu ir kažkaip ačiū Dievui ir tikrai man Jėzus prisikelia tame, kad, nu, atsiveria kažkaip tai protas net nesuvokiama ir nesuprantama man kaip, nesuprantama, kodėl anksčiau man nekalbėjo, nepavykdavo įsigilinti, suvokti to švento rašto, bet va kažkaip tai Jėzus prisikelia mano protę. Tai gal tie, gal kiti dar kažką pridursi.
Tai man Renatos klausimas apie prisikėlusį Jėzų priminė mano vardą. Kitojo Jono evangelijoje apaštalas Tomas netaip greitai susitiko prisikėlusi Jėzų. Ir aš čia taip labai tiesmukai pabandžiau įsivaizduoti, kas būtų, jeigu va čia į studiją ateitų Jėzus. Kaip aš jausčiausi, ar aš kaip tie apaštalai čia, ar pašokčiau nuo kėdės, kas čia vyksta, galvočiau, ar čia kas čia vaidenasi. Ir nežinau, kodėl aš noriu tokio susitikimo gyvo ir tikro. Man iš vis neperseniausiai atėjo tokia mintis, kad aš Dievą patiriu per tą ramybę, per nusiraminimą, per galbūt kažkokio aiškumą. Gal tai jau ir Dievo mintis. Kita vertus, man toks kyla įtarimas, ar aš jį pats kažkaip susikeliu, kad ar mano Dievas nėra vaistų buteliukas, kad aš ne Dievą susitinku, o susitinku savo pagerėjusią savijautą. Man čia ne per seniausiai toksai iškilo klausimas ir dabar, kai skaitau, kaip apaštalai susitinka gyvą Jėzų, irgi jiems buvo turbūt ne mažesnis ir prizas negu mums čia dabar, jeigu Jėzus taip pat įeitų. Ir man labai patinka, kad jisai rodo rankas ir kojas. Bandau įsivaizduoti, kaip tas kojų parodymas atrodytų, rankas tai ištiesia, parodo, vat, dar kojas turbūt pakelia, irgi žiūrėkit. Ir tas rankas kojas rodo turbūt dėl to, kad ten yra ir tos žaizdos randai. Ir šita vieta man kažkaip irgi liečia, kad Jėzus yra su žaizdom, kad jisai yra su randais. Čia turbūt prakalba per mano visokius jautrumus, susižeidimus. Irgi galvojau, kad nu, vat, daug kartų esu girdėjęs, kad Jėzus buvo atmestas gal žydų. Nu, dėl to, kad tikėjosi tokio pasaulietinio vadovo. Tai galvoju, kas man būtų iš to. Dabar vėlgi paštalas Paulius sako, turim tokį vyriausiai kunigą, kaip ir mes, bandytą ir pažįstantį mūsų sunkumus ir skausmus, gundimus. Tai tas Jėzaus parodymas ir savo žmogiškumo, kad va jisai su kūnu, kaip ir mes, jisai tapo pilnai žmogum. Ir kartu turi tą žaizdas ir randus, pažįsta skausmą. Gal aš čia labai grįžtu, man turbūt Jėzus artimas yra ant kryžiaus, aš jį dažnai po kryžiumi būnu ir stebiuosi tą jo kančią, tą jo meilę ir atsidavimu. Ir kaip Tomas apaštalas vėluoju į prisikėlimą. Bet tikiuosi nepavėluosi.
Tikiuosi ir aš, kad nepavėluosi. Geriau vėliau nei niekad. Manau, čia tikrai šitą posakį galima pritaikyti. Tiesą pasakius, svarščiau, kaip aš patiriu Jėzaus prisikėlimą, kasmet švenčiamas Velykas. Ir aš šiemet su savo draugais, tiesą pasakius, pasivaikščiant, dalinausi, kad na va, aš neturiu to tokio vidinio džiaugsmo ar tokio išreikšto išoriškai džiaugsmo, kad Kristus prisikėlė. Ir aš dabar noriu šokinėti iš laimės. Būtent per Velykas, kai ateina Velykų laikas, per Velykų mišes, kai mes giedame Kristus prisikėlė, aleliuja, man nėra buvę taip, kad aš labai džiaugčiausi ypatingai. Aš kaip ir Tomas turbūt esu pastrigus ties kryžium, ties ta kančia ir gal dar turės praeiti nemažai laiko, kol aš pereisiu į tą jau gyvenimą džiaugsme, kad ir kokie sunkumai užklumpa. Bet tame vidinėme džiaugsme negaliu sakyti, kad niekada nepatiriu džiaugsmo, kad Kristus prisikėlė. Aš matau tą jo prisikėlimą savo kasdienybėje, matau jo prisikėlimą savo tėvų gyvenimuose, kaip jisai keičia juos, keičia mane, kai aš jam tarnauju, kai aš išlovinu, kai aš jį garbinu, kai aš jam atsiduodu, kai aš iešku jo valios. Aš pati keičiuosi, mano mąstymas keičiasi, požiūris, mažiau išsibalansavimo, daugiau tokios vidinės ramybės ir troškimo gėrio. Tai aš per tokius dalykus patiriu prisikėlimą, dėl to manęs ypatingai tarsi ir nejaudina Velykų šventės, nes man atrodo, kad nieko naujo. Kasdien vyksta mišios, kasdien vyksta tos mažosios Velykos ir kasdien įvyksta prisikėlimas. Ir aš taip pat ir Kristaus prisikėlimą per maldą gaunu įžvalgą, man parodo tiesą apie mane ir ką aš galiu pakeisti. Tie tokie nuolatiniai atsivertimai, aš per tai išgyvenu ir suprantu, kad tai yra prisikėlimas Kristaus manyje, nes aš keičiuosi kaip žmogus. Kristiškėjų, jeigu taip galima pasakyti, tampu panašesnė į jį. Tai aš taip išgyvenu prisikėlimą. Gal Rasa galėtų pasidalinti, kaip tu išgyveni prisikėlimą ir kokios mintys kilo iš šios ištraukos.
Ačiū Jums už Jūsų išgyventas įžvalgas ir patirtis, kuriomis dalinatės. Aš galvoju, kas mane kabina iš šito teksto arba kokie žodžiai patraukė, tai aš kažkaip labai prašau, kad Jėzus man kalbėtų. Ir man taip gražu yra Emauso mokinių ta istorija, kai jie kalbasi, Jėzus prie jų prisiartina. Ir čia, na, sakykime, ta istorijos tesinys vyksta irgi toliau, kai Emauso mokiniai ateina pas Jėzaus mokinius ir jiems tarpusavyje besikalbant. Man taip gražu, kai mes apie kažką kalbamės, ne apie kažką, bet kai kalbamės apie Dievo dalykus, ar ne? Kur Dievas pas tave šiandien buvo, arba pastaruoju metu, kur yra. Ir tu nejučiomis tarsi tame pokalbyje išgyveni, kad yra prisertinės Kristus. Tai man tas apčiopimas arba na tos patirties, kai tu gali pajausti, kad tame yra Jėzus kartu su tavimi, tame pokalbyje dalyvaujantis, tas trečiasis asmuo, tai yra labai nuostabi ta patirtis ir labai džiugina. Ir man šitoje evangelijoje, kad kai Jėzus pasirodo, jisai iš karto, kad žino, kad jie išsigąsdų, kad jie ten kaip šoks iš į krūmus, ar ne, kai išsibėgios kaip ir didįjį penktadienį. Ir Jėzus ateina su tai žodžiais, juos iš karto nuramindamas, ramybė jums. Nekaltina jų, man tai tas labai irgi, kodėl jūs čia pabėgot, arba neva, na, aš čia prisikėliau ir čia, kodėl jūs netikit manimi, be jokio kaltinimo, bet jisai prieina ir ramybė jums palinki. Tos ramybės ir klausia, atliepdamas tą žmogišką patirtį, na, sakykime, įsijausdamas, kodėl išsigandote, ar ne? Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės? Tai aš kažkaip noriu savęs klausti, kada mano širdyje gimsta tos dvejonės, kai Jėzaus tarsi artumo nejaučiu, arba kai tarsi pradedu galbūt kaltinti, Dieve, kur tu esi, arba apskritai, ar tu esi, ar ne, arba kodėl vyksta pasaulyje tam tikri dalykai, kurių aš nesuprantu ir negaliu paaiškinti savo racionaliu protu. Tai tarsi Jėzus klausia, kodėl tavo širdyje gimsta tos dvejonės. Ir kur link aš vedu ir ką noriu pasakyti šituo klausimu sau, tai man atrodo, kad Jėzus norėtų, kad mes neužsifiksuotume ir nesustotume ties šitais klausimais, kurių mes nesuprantame dabar ir į kuriuos mes negalime atsakyti. Bet man atrodo, kad pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas ir gal kaip Tomas ir sakė, ar ne į tą kryžių. Pastaruoju metu aš irgi kryžių atradau ir labai dažnai būna taip, kad kai tarsi tokia tuštuma, nesupranti ilgesys dangiškų dalykų, Dievo artumo ilgesys. Ir tarsi, na, toks skverbėsi tokia mintis abejotina, kurgi tas Dievas, ar ne? Kur šitame laike yra Dievas? Ir tada aš kažkaip galvoju, Dieve, ar aš tau rūpiu, ar tu mane myli? Tarsi toks srautas ateinančių dvejojančių minčių, tarsi noras atitraukti, ar ne, nuo Dievo, ar tu mano, nuo jo tos patirties. Ir tada, žvelgdama į kryžių, matau, kad aš miriau už tave. Ir tas kryžius man yra kaip atsakymas, kad nebejok mano meilę niekada, nes aš jau numiriau ir mano žaizdo šitos, į kurias tu žvelgi, jos yra tau kaip atsakymas, kad aš už tave miriau, nes aš myliu tave ir pasirinkau pats laisvą valią šitą kryžių priimti. Ir man tos dvejonės, staiga, nėra jokių kontrargumentų, kas galėtų šituos dalykus nulaužti šitą, na, sakykime, ar ne, šitą, vat, nei proto argumentai, nei dar nėra jokio stipresnio kontrargumento šitam tai, ką Jėzus pasirinko padaryti dėl manęs. Ir man tai yra atsakymas, kai aš pradedu dvejoti, Dievo meilė man, Dievo meilė mano artimiesiams, Dievo meilė visam pasauliui, aš žinau, kad atsakymas yra ten ant kryžiaus. Tokia vat nauja išvalga, su kuria aš gyvenu gal kokį panašiai gal pusmetį, su tokiais protarpiais, kai iš tikrųjų klausi ir toje kasdienybės dykumoje susidūręs su ta tuštuma, ar ne, ypatingai, kur tu dievėsi, kodėl. Arba kitas variantas, galbūt jūs irgi esate išgyvenę, kai tu realiai pajauti Dievo patirtį, ir tu išsigasti Dievo artumo. Dar irgi būna irgi tokių patirčių, kai tu realiai išgyveni savo širdyje, savo dvasioje, savo giliausioje sielos kertelėje, išgyveni tikrą, realų Dievo prisikėlimą ir tą patirtį. Ir tada tu išsigasti Dieve, aš tarsi bijau tavęs, nes esu toks menkas, esu tokia dulkė. Ir kaip tu prie tos dulkės prisiglaudi mane baimėjimą ir tas virpėjimas. Tai man labai gražu, kad tu Dieve tą dulkę labai myli, kad iš tikrųjų esam tavo mylimos dulkės.
Kaip jūs sakėt apie tos žaizdos, rankos ir kojos, kai Jėzus sako, pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Taip pagalvojau, kad kodėl Jėzus taip sako. Visų pirma, sako, kad mokiniai atpažintų, kad tai tikrai jis yra fiziškai, ne miražas, ne iliuzija, ne dvasia būtent, o jis tas pats, kuris buvo jau keletą metų, jie pažįsta ir vaikšto. Tai pirmiausia, bet manau, kad čia ne viską. Jis parodo tų savo žaizdų, kad nori pasakyti mokiniams, žiūrėkit, aš esu pažįstas, tai tikrai, bet tos žaizdos netrukdo man gyventi. Aš prisikėlęs ir gyvas per amžius. Tai jis kviečia mus, kad jeigu aš pasitikėsiu jam, kaip pavyzdžiui gailestingumo sekmadienį ir gailestingumo paveikslą mums rodo Jėzus pats savo širdį, irgi perdurtas širdį rodo, tai čia panašiai, mano rankas ir kojas. Jis nori mums pasakyti, jeigu manim pasitikėsi, tai nepaisant tavo žaizdų, kokie turi savo gyvenime. Tu gyvensi su manim laimingai, tos žaizdos ir tavęs negali nužudyti. Kaip ir aš esu gyvas, tai ir tavęs nepagrobs tau gyvenimą, tikrą gyvenimą su manim. Čia irgi labai svarbu, nes žmogiškai dažnai įsivaizduojam, išgelbėjimas turėtų būti toks, kad Dievas daro mano gyvenimą tokią stebuklą, kad jokių problemų, jokių žaizdų nėra. Kai nusitinku, nepatyriu tokie, o atvirkščiai patyriu daug žaizdų, tai būtent ateina tas klausimas, kodėl, kur tu Dieve esi, kodėl taip leidi. O Jėzus ateina ir parodo savo žaizdus, rankas ir kojas, ir sako, aš gyvas, ir tu gali patirti su manim, jeigu tik pasitikėk man, kad aš esu tavo išgelbėtojas.
Taip, tikrai pritariu tau, Andžėjau, nes tau besidalinant, man tarsi filmukas praėjo mano patirtis, kai tos žaizdos atrodė, jos tarsi kliudo, bet jos neįveikė Dievo dvasius. Jeigu šventoji dvasia įkvėpia, ką nors dėl Dievo nuveikti, tai ji pasiekė savo, jeigu aš duodu jai leidimą, aišku, jeigu aš sutinku su Dievo valia. Prisiminant savo patirtį, esu Marijos mokykloje jau 11 metų ir per tuos metus teko išbandyti įvairių tarnysčių, pradedant nuo šlovinimo, baigiant indų plovimais, tvarkymais, patalpų ir panašiai. Per tą laiką mačiau, kad Dievas, nepaisant mano silpnumo, jisai duodavo savo malonę. Kaip šventame rašte sako, mano žodis sugrįž bergždžias, jeigu aš sėju, tai jisai duos ir vaisių. Arba kaip apaštalas Paulius sako, kad Dievo galybė slypi mano silpnume, jeigu aš pasivedu Dievui, aišku, jeigu nepasivedu silpnumui, o Dievui pasivedu. Tikrai per mano silpnumą daug ką Dievas nuveikia ir aš galiu net ir paliudyti, kai tekdavo šlovinti, stipriausiai Dievas vykdavo tada, kai aš jausdavausi labiausiai silpna, kur labiausiai, mažiausiai galiu, mažiausiai jaučiuosi pailsėjus, kartais būna balsas dingsta. Tikrai atsimenu, vienas mišes reikėjo šlovinti, važiuoju ir nėra balso. Kaip aš ten gėdosiu? Nu, kai reikėjo gėdoti ir atsirado, ir viskas buvo gerai, ir dar geriau, nei kad gal būčiau kaip labiau savim pasitikėjus, kai labiau pasitiki Dievu. Tas silpnumas padeda iš tiesų labiau pasitikėti Dievu, aš galvoju, nes parodo mano kaip žmogaus ribotumą ir tada aiškiai suvokiu, va, čia yra mano riba pasiekta, toliau jau Dievas tegul reiškiasi, nes aš daugiau negaliu. Tos žaizdos tikrai neturėtų būti centre mano gyvenime. Nors kartais tikrai yra pagunda adoruoti žaizdas, adoruoti kančią, adoruoti skausmą, nes skausmas ir kančia tikrai pribloškia, kartais šokiruoja. Ir man patiko vienas žmogus pasidalinimas, kad šis pasaulis yra sukurtas deocentriškai. Žodžiu, jis veikia deocentriškai turėtų veikti. Ne homocentriškai, tai reiškia, kad ne žmogus centre turėtų būti, o Dievas centre, o jeigu Dievas yra centre, Ir Dievas yra tas laimės šaltinis, meilės, tiesos, gėrio, šviesos. Tai bet kokia mano patiriama kančia, jinai nepranoks niekada Dievo, nes Dievas visada bus didesnis savo gerumu, meilė. Ir jeigu aš koncentruosiuosi į šviesą, į tiesą, na, tai ta kančia man pasitarnaus kaip apsivalymas nuo nereikalingų dalykų. Bet jeigu koncentruosiuosi į kančią, tada aš nugrimsiu į liūdesį, į depresiją, nematymą prasmės gyvenime, nevilti galų gale. Kaip sakant, su kuo būsi, tuo ir patapsi. Tai aš taip išgyvenu Kristaus žaizdas ir tai, kad jos tikrai nenugali gyvybės pagrindinės. Kaip jums atrodo, kokios įžvalgos kyla?
Man dabar netokios dvasingos gal įžvalgos. Tai taip, galėčiau pritarti, kad ir dėl atleidimo, ir dėl visokių pagundų, kada kreipiuosi į Dievą ar į angelus, kad kažkas pasikeičia ir aš nežinau, kaip pasikeičia. Nerašo fizikos vadovėliuose, norėčiau tai žinot, bet gal tada aš kontroliuočiau tada pats, kiek čia man Dievas turėtų dabar padėti, kokį mygtuką paspausti, kokią maldą perskaityti. Bet aš nežinau, tiesiog taip atsitinka, jeigu aš pripažįstu savo bejėgiškumą, kad Dieve tu ateik, kažkaip pasidaro geriau. Ir nežinau, kaip tai vyksta. Ar su žmogum, su kuriuo blogi santykiai, ar kažkas iš mano problemų, kur negaliu susitvarkyti, kažkaip nušvinta, išlenda saulė iš debesio. Tai vat tiek, nu aš čia kai sakiau, kad netaip dvasingai, aš čia žiūrėjau tas eilutės Jėzaus, ar neturite čia ko nors valgyti. Nes nesu didelis pasninkautojas, bet gal čia mano problema, bet nu, man čia patinka, kad ta pradžia yra vat, nuo maisto, nuo kūno ir kaulų. Ten paskui jau Jėzus kalba apie raštus, kad mes taip, pavyzdžiui, maldos grupėje tai pirmiausia raštus išsitraukiam, o tik tai pabaigoje agapė. O, nu čia Jėzus, vat, kažkaip kitaip ir aš čia taip savai žodžiais prisimenu šventojo berods tokio istoriją. Nu, neatsimenu, ką jisai ten žaidė, gal futbolą su draugai žaidė ir jo paklausė, nu ką tu darytum, jeigu už 5 minučių būtų pasaulio pabaiga. Aš sako, toliau žaisčiau futbolą. Tai vat aš taip pat nu, ir norėčiau valgyti va taip pat su Jėzumi. Tos paprastus dalykus kasdieniškus va taip daryti, kad su Jėzum. Man kartais sunku, kai valkant, kad tai būtų natūralu, jog aš būčiau dėkingas Dieve, jog ačiū tau, kad tu turiu maisto. Nu, ačiū, kad turiu va, tas rankas ir kojas, va, kur Jėzus turi. Ir aš turiu, bet aš bandau kartais dėkoti ir jaučiu, kad ne visada man tas dėkojimas toks plaukiantis giliai, kad aš tikrai jaučiu taip dėkingas.
Ačiū Tomai, kad palėtėjai tą tokią šitos ištraukos, tokią vyksmą, kelionę, net nežinau, dinamiką. Man irgi, vat būtent šito ištraukoje labai atsikreipė dėmesys į tai, nuo ko Jėzus pradeda šito susitikimo su mokiniais metu ir kur link jisai nukeliauja, kaip sakyt, kur link jo ta bendrystė nueina. Taip guodžia, vat, kaip ir Tomas sako, taip guodžia, kad nuo tokių paprastų dalykų, pirmiausia, tai nuo ramybės, nusiraminkit. Paskui nuo tokių kūniškų, paskui eina prie to, savo tų žaizdų, to kūno ar ne parodymo. Nu ir paprasčiausias klausimas, ar neturi čia ko nors valgyti? Ir jisai tiesiog ima ir valgo. Tiesiog, paprasčiausias veiksmas. Atrodo, prisikėlė Jėzus. Tai dabar jau čia galėtų daryti kažkokius tai labai stabius, didžius, galingus kažkokius tai veiksmus. O jisai tiesiog valgo. Valgo, prašo valgyti ir valgo mokinių akise. Tai tas toks paprastumas, tai man ir man kalba, kad ieškant Jėzaus, ieškant Dievo, nereikia kopečių pasistatyti dangų ir ten dangui ieškoti jo, užlipusi tas kopečias, kad jisai čia pat yra, čia pat. Kai aš gaminu valgyti, kai aš plaunu indus, tiesiog jisai čia yra šalia ir būna šalia. Bet jisai man labai patinka, kad jisai, jisai yra toj paprastoj, tam paprastam tokioj bendrystėj tokioj, ar ne? Bet jisai keliauja toliau. Jisai atkreipia mokinių dėmesį į mokslą visą, ar ne, į Mozės įstatymą, į pranašų knygas, į psalmes, atkreipia dėmesį ir ne tik atkreipia dėmesį, bet jisai ir atveria jų protą, jisai ir čia pavalgė su jais, ar ne, čia patenkino tuos tokius paprastus žmogaus poreikius ir toliau jis eina giliau ir tenkina gilesnį, gelmiškesnį to žmogaus poreikį, suvokti raštus, atverti jam protą. Na ir vis tiek jisai pabaigai sako, kad kalba apie tai, kad jisai prisikels iš numirusių ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą, pradedant nuo Jeruzalės. Na tai toks kaip ir jo pažadas, ateities nusakymas, kas bus, kad į visas tautas sklista jo evangelija, kad niekas čia dabar neužsibaigs. Čia kaip tik prasidės gal dar greičiausiai, ar ne? Nes taip jau buvo parašyta ir numatyta iš anksto, ir jisai tai patvirtina. Ir man tai net, nežinau, toksai tarsi kaip ir mokiniams priminimas to dalyko, kad visoms tautoms bus skelbiama. Toksai, aš nežinau, aš tai išgyvenu kaip ir Jėzaus tokį paraginimą, kad jie to imtųsi, kad jie tai darytų. Ir man tai yra irgi paraginimas. Jėzus dabar prisikėlė. Dabar mes susikoncentruojame šitą jo gyvenimo įvykį per Velykas, po Velykų laukdami šventosios dvasios atsiuntimo. Na tiesiog, tie liturginiai metai taip sukasi, kad mes vis atkreiptume dėmesį į tam tikras jo gyvenimo detales, į momentus, į etapus. Tai va dabar būtent šiuo metu ir tai man ir yra toks irgi priminimas, kad tai jeigu aš patyriau tą prisikėlusį Jėzų, patiriu jo artumą, jo begalinę meilę, gamindama valgydama viena ar su artimaisiais, su draugais, su bičiuliais, tai aš turiu nesustoti ten, turiu keliauti toliau, turiu gilintis į raštus, melsti, kad man Dievas atvertų protą tiems raštams ir toliau keliauti ir skelbti visoms tautoms Jėzaus vardą ir nuodėmio atleidimą Jėzaus vardu. Tai va tiek norėjau pasidalinti.
Ačiū, Birutė. Tikrai paskutinis sakinys, jūs esate šių dalykų liudytojai. Tai jau ir sako, kad ką pat žodis reiškia liudytojai. Liudytojas, tai tas, kuris matė įvykį gyvai savo akimis, patyrė ir gali patikinti, patvirtinti, ar tai vyko iš tikrųjų ar ne. Kokiu būdu jis gali patvirtinti? Gali pats imti kalbėti arba gali būti paklaustas, gali būti jo paklausta. Jėzus, kadangi sako, jūs esate šių dalykų liudytojai, tai vadinasi, aš turėsiu paliudyti, jeigu esu susitikus gyvenime Jėzų Kristų, jeigu esu patyrus jo prisikėlimą savo gyvenime, tai turėsiu ką paliudyti. Ir galiu arba pati liudyti, niekino neklausiama, pasidalinti šitą žinią, jau man priimtina forma, kokia man yra artimiausia širdžiai, arba galiu liudyti, kai manęs paklausia, kodėl, tarkim, tu tokia rami, kai visi aplinkui pandemijos akivaizdoje į paniką panirė, nerimauja. Čia turėjau nesinį darbo pokalbį tokį, manęs klausė, sako, kaip jūs jaučiatės, va, štai šitos situacijos covidinės metu, ar išgyvenate beviltiškumą, neviltį ir panašiai, vat, galbūt negalite susitikti su tėvais, aplankyti jų ar panašiai. Ir mano nuostabai, sakau tik, kad man viskas gerai, sakau, nieko man netrūksta. Su draugais, su kuriais noriu, galiu susitikti, po vieną jų galima susitikti, ar ne. Malda, aš pagalvojau savo, maldos grupė nenutrūko, mes nuotoliniu būdu turime susitikimus, meldžiamės. Jeigu reikia dažniau per savaitę, susiskambinam su kitais grupelės nariais, pasimeldžiam vieni už kitus telefonu. Štai turiu vieną draugę su kuria, mes kartą per savaitę susiskambinam, pasidalinam, kaip gyvenam ir pasimeldžiam vieną už kitą telefonu tiesiog. Aš galiu dalyvauti mišiose, ačiū Dievui, Kaune, galima eiti kasdienį mišes. Aš turiu katę, kuri mane džiugina ir aš manau, jinai džiaugiasi manim, nes aš namie visą laiką būnu. Mamos negaliu aplankyti, bet aš galiu į kasdien paskambinti ir mes pasišnekam. Ir aš tokią išvadą padariau, kad aš jaučiuosi prisitaikius prie esamos situacijos. Ir manau, tai didžioji dalis yra Dievo malonės, tas prisitaikymas, randimas, vilties toje situacijoje, kurioje aš esu, atradimas tų galimybių, ką aš galiu padaryti šitoje situacijoje, ką aš galiu kitiem duoti ir pati gauti, ko man reikia. Ir man buvo pačiai nuostaba taip pat sakyti, kad na, man nieko netrūksta. O kaip jūs, ar jaučiatės Jėzaus liudytojais?
Man tai labai gera šitas Renatos klausimas apie liudėjimą, kokiu liudytoju arba liudytoju aš galiu būti. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, šitą klausimą aš peradresuoju jums. Kaip jūs liudėjate vieni kitiems Kristaus tą prisikelimą? Jeigu niekada nebandėte, išdrįskite, paprašykite Viešpaties, kad jums atvertų protą, ką ir kaip kalbėti. Ir pirmin, būkite liudytojai, nes Jėzaus žodžiai yra tokie, kas išpažins mane, to laukia kas?
Dievo karalystė.
Taip.
Išgelbėjimas.
Kas širdimi, ar ne, kas širdimi priims mane, to laukia teisumas ar teisingumas. Ir kas mane išpažins, to laukia
išganimas.
Išganimas. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, aš labai noriu su jumis susitikti danguje.
Vėliausiai danguje, jeigu tik būtų proga, dar čia, Žemėje, Kaune. Mes visi čia esame, tarnaujame ir dalyvaujame Marijos mokykloje, sesijose. Ir tam, nu, beveik kiekvieną kartą, kai vyksta Marijos mokyklos sesija, tai pabaigoje einam būtent liudyti, dalintis Evangeliją. Liudyti apie Jėzaus, kuris prisikėlė. Tai, aišku, dažniausiai vienam sunku, bet galima bendrai liudyti, skelbti Evangeliją. Irgi tokia galimybė yra. Tai labai kviečiam, jeigu tik bus vėl po karantino Marijos mokykla sesija, tai kviečiam prisijungti prie mūsų.
Tai tikrai mūsų taip tarsi kaip ir nukreipė Rasa į tą, kaip čia toliau mums reikia elgtis, kaip liudyti mums čia studijoje esantiems ir ragina jūs iš tikrųjų liudyti. Ir man jau laidai artėjant į pabaigą kažkaip norisi iš tikrųjų ir prašyti sau ir jums visiems, kurie klausote to gerojo Jėzaus susitikimo, to tokio kaip ir mokiniams jisai nutiko, kad ta susitikimas, ta bendrystė gyvo prisikėlusio Jėzaus jums kiekvienam nutiktų ir nutiktų tokiu daugialypiu būdu ir valgant, ir patiriant ramybę, ir keliaujant ir skelbiant Jėzaus vardai. Tai tikrai norisi prašyti tos dovanos kiekvienam, kiekvienam klausančiam šitą laidą. Ir netgi jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, galite perduoti ir tiems, kurie neklauso tą paraginimą. Tiesiog įsivaizduokime, kaip būtų nuostabu, kokia būtų Lietuva, koksai būtų gyvenimas, koksai būtų pasaulis, jeigu mes stengtumėmės kiekvieną dieną bent trumpai akimirkai atsisukti, atsikreipti į prisikėlusį Jėzų ir širdimi tiesiog pabūti drauge šalia jo, bet kuriame etape ar valgant, ar liudijant, ar raštus analizuojant ir skaitant, stengiantis suvokti. Tai meldžiu iš tikrųjų to prisikėlusio Jėzaus buvimo ir artėjimo prie mūsų visų.
Man įstrigo tas Rasos palyginimas, kad apaštalai buvo išsigandę ir didįjį penktadienį, o kai Jėzus prisikėlė, vėl išsigandė. Kažkaip man susisijo su tokiais Dievo gal netikėtumais, jeigu apie savo kasdienį gyvenimą kalbant, kad aš pats kažkas noriu susiplanuoti, noriu kažką daryti kaip visada, kažkoks toks neramumas, kažkoks toksai gal kitaip čia Dievas veda, tai norėčiau savo visiems linkėti to kartais išbuvimo, klausant Dievo valios, kažkokios ramybės ateinančios ir tik tada spręsti, ką daryti. Tai ačiū jums.
Man svarbu čia ta ramybė, kokią atneša Jėzus. Tai reiškia, ten, kur jis yra, ten jis atneša ramybę. Ir jis pats nori, kad tai būtų. Pats nori, kad aš priimčiau jo ramybę. Reiškia, kad aš būčiau ramus. Ir tokiu būdu tai irgi net ir be žodžių galiu liudyti apie Jėzų, liudyti Evangeliją. Kaip ir Renata pasakė, pavyzdžiui, dabar pandemijos metu, kodėl visi nerami, o tu ramus. Irgi tai liudijimas. Bet dar svarbu, kai Jėzus aiškino visą, kas buvo apie jį parašyta įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse ir jie, tada prieš Jėzus mirties ir prisikėlimų nesuprato. Gal iš dalies tik suprato, bet pasirodo, ta iš dalies, kas suprato, tai buvo nieko. Kai atėjo tas išbandymų laikas, visi pabėgo, o paskui susitinka su prisikėlusiu Jėzumi ir išsigandęs. Ir Jėzus vėl iš naujo turi jiems aiškinti. Tai reiškia, kad jeigu žiūriu į gyvenimą, ne tik į šventą raštą, bet irgi į savo gyvenimą, iš prisikėlimo perspektyvos. Reiškia, iš tos aš esu jau išganytas, jau gyvenu taip, kaip išganytas. Tai galiu pažiūrėti į savo praeitį, bet taip pat ir į savo, ir kas dabar vyksta, ir į savo ateitį, būtent su ta ramybė, kokią Jėzus man atnešė. Iš tokios perspektyvos pažiūrėti, Jėzus kviečia man, kad aš taip žiūrėčiau į savo gyvenimą ir aplink save ir taip gyvenčiau.
Te būna man, kaip tu broliu pasakėjai, ir mums visiems, kad žvelgtume iš ramybės perspektyvos viską.
Baigiant laidą, noriu savo ir jums palinkėti to Dievo artumą, kad ir kaip būtų sunku, kad žinotume širdyje, giliai viduje, turėtume aišku žinojimą, jog Jėzus eina šalia manęs. Jis kartu su manimi valgo, jis šalia, kai aš miegu, jis šalia, kai aš kenčiu, jis šalia, kai aš džiaugiuosi, jis niekada manęs nepalieka, nes jis pats pažadėjo, aš būsiu su jumis per visas dienas iki pat pasaulio pabaigos. Tai su šia viltim, mėly Marijos radijo klausytojai, norime užbaigti šią laidą ir šią valandą įžvalgomis iš trečiojo Velykų sekmadienio evangelijos su jumis dalinosi aš, Renata.
Tomas.
Brolis Andžej Kapucinas.
Rasa.
Ir Birutė.
Būkite palaiminti.